Oza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 15-aprel, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19.30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikadagi Ziyotek o'quv markazi asoschilari Ma'murjon Azimov hamda Zafarjon Rustamov
vatandoshlarni va qiziqqan odamlarni axborot texnologiyalariga, ayniqsa Linux tizimli administrator kasbiga o'rgatamiz.
Demak, bizda talab ko'p, ishchiga bo'lgan, lekin taklif kam.
Mutaxassis kam,
yaxshi sifatli mutaxassis kam. Shu ham bizga turtki bo'lgan.
Lekin boshqa tomondan Amerikada hozir iqtisodiyot, ish, kasblarning kelajagi qanaqadir transformatsiya bir bosqichida turgandek, ya'ni sun'iy intellekt degan narsa chiqqan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonlarimiz Amerikadagi Ziyotek o'quv markazi asoschilari Ma'murjon Azimov hamda Zafarjon Rustamov.
Rahmat katta, juda ham xursand bo'ldik taklifingizga.
Ziyotek o'quv markazi bu qanaqa markaz va nima faoliyat bilan shug'ullanasizlar? Boshida shu haqida gapirib bersangiz.
Albatta. Ziyotek o'quv markazi axborot texnologiyalariga tayyorlaydigan o'quv markazi hisoblanadi. Vatandoshlarni va qiziqqan odamlarni axborot texnologiyalariga, ayniqsa Linux tizimli administrator kasbiga o'rgatamiz. 6 oylik kurs, biz studentlarimiz bilan qattiq ishlab shu sohani mukammal egallashiga yordam beramiz.
Mana Linux tizimi boshqaruvchisi mutaxassisligi bo'yicha o'qitamiz deyapsiz. Bu qanaqa soha, ya'ni aynan bu kasb egasi nima ish bilan shug'ullanadi?
Asosan hamma bo'layotgan applikatsiyalar joylashgan joyini, ya'ni bo'layotgan operatsiyalarni boshqarib, shu operatsiyalarga shu sistemalarni, serverlarni tayyorlab, ularni o'rnatib va ularni texnik jihatdan qo'shimcha, ya'ni ingliz tilida aytganda update qilish yoki upgrade qilish, ya'ni qo'shimcha yangilashlar bo'yicha biz ish olib boramiz. Keyin sistem administratorlar nafaqat u sohada, balki shu narsani, ya'ni birorta holat kelayotganda yoki xavfsizligi shu sistemani ta'mirlash yoki xavf xatar tug'ilsa yoki uni yetarli darajada ishlab turishini ta'minlaydi.
Umuman bu sohada ishlamagan yoki o'qimagan odam uchun bu terminlarni, atamalarni tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Aynan axborot texnologiyalari sohasida ish tajribasiga yoki qanaqadir o'qish tajribasiga ega bo'lish kerakmi?
Hozirgi paytda kursimiz axborot texnologiyalaridan xabari yo'q odamlarga mo'ljallangan. Bizning kursimiz boshlanishidan kompyuter nima? Birinchidan kompyuterning o'zi nima? Ichidagi detallari nima? O'shalardan boshlanadi. Oson qilib boshlaganmizki, chunki bizda auditoriyamiz asosan shu axborot texnologiyalardan xabari yo'q yoki oldin ishlamagan yoki o'qimagan odamlardan iborat.
Minimum talab nima?
Minimum talab, birinchi talabimiz ingliz tilini bilish kerak. Ikkinchi talabimiz Amerikada yoki high school diplomga ega bo'lish kerak yoki shunga shu darajadagi birorta bir sertifikat, yuqori maktab tugatgan bo'lish kerak. Eng kamida. Yoki agar diplomi bo'lsa, masalan, oliy ma'lumotli bo'lsa, undan ham yaxshi. Kollej ma'lumotli yoki oliy ma'lumoti. Eng qizig'i IT sohasida boshqa butunlay boshqa sohada ma'lumotga ega bo'lib turib ham shu sohaga kirish mumkin ishga.
Va AQShda ishlash huquqiga
ega bo'lish kerak.
Ega bo'lishi
AQShda odamlar uchun mo'ljallangan.
AQShdagi.
Ha, undan tashqari yana bitta narsani keltirmoqchi edim. To'g'ri, bu 18 yosh maktabda nima qilgan, ingliz tilini bilgan bo'lish kerak. Lekin bizda birinchi o'ringa qo'yadigan narsamiz odamlar ish olishga juda qiziqqan bo'lish kerak. O'zini jon jahdi bilan o'shanga ishga kiraman, menga shu ish kerak. Men o'zimni bo'sh vaqtimni shu o'qishga kamida bir 2 soat har kuni dars qilaman deb
astoydil
nima qilganlar kerak.
Astoydil
shunaqa odamlarni biz kutyapmiz, chunki ko'pchilik kriteriyalarga to'g'ri keladi, lekin o'qishga kelib, darsga kelib ketish bilan ish bitmaydi. Juda ko'p uyda o'qish kerak bo'ladi.
Sizlar o'zingiz shu sohada ishlaysizlarmi yoki faqat hozir o'qitish bilan bandmisiz?
Ha, albatta, biz shu sohada ishlaymiz. Men hozirgi kunda SES Networks kompaniyasida ishlayman. Sun'iy yo'ldoshlar uchirish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan kompaniya.
Men Bloomberg kompaniyasida ishlayman. Bloomberg bilan o'zingiz bilasizlar, informatsiya yetkazuvchi kompaniya. U yerda men katta injener bo'lib ishlayman, Linux katta injener bo'lib ishlayman.
O'zingiz ham, demak, mana shu siz taklif qilayotgan kursga o'xshagan qisqa muddatli kursni bitirgansizlar.
Biz ham tasodifiy kirib qolganmiz bu sohaga. Shu bizga o'xshagan kurslarda, lekin biz o'qigan kurs juda ham qisqa 4 oylik va haftasiga 2 kunga mo'ljallangan kurs bo'lgan. Taqdir taqozosi bilan umuman boshqa sohada bo'la turib shu sohaga kirib qolganmiz.
Masalan, meni misolimda, men o'zi moliyachiman, O'zbekistonda bankda ishlaganman. Bu yerda kelib ham o'sha boshqaruv bo'yicha o'qiganman, magistraturada o'qiganman. Keyin magistraturani tugatish paytlarida qarasam, o'sha boshqaruvdan ko'ra axborot texnologiyalariga qiziqish juda katta AQShda. Keyin o'shandan keyin qo'shimcha axborot texnologiya klasslarini ham olganman. O'shanda qiziqishim o'shanda boshlangan. Undan keyin unda o'sha recession paytlar bo'lib to'g'ri kelib qolgan, ish topishim qiyin bo'lgan o'qishdan keyin. Lekin undan keyin IT-ga unaqa aloqa bo'lmagan o'qishlarda o'qiganman. Lekin o'sha 4 oylik kurs biz uchun yetarli bo'lgan, chunki biz o'zimiz ustimizda ishlaganmiz qo'shimcha. 4 oydan keyin men 3 oy ichida ish olganman. 4 oylik kursdan keyin 3 oy ichida ish olganman.
Demak, O'zbekistonda kamida 4-5 yil bank moliya sohasida o'qigansiz, ishlagansiz, Amerikada biznes boshqaruv sohasida 2 yil,
to'g'rimi? 2 yil magistratura
o'qidingiz. Keyin 4 oylik kurs olib, butunlay bir boshqa sohada ishlab yuribsiz.
Xuddi shunaqa.
Afsuslanmaysizmi?
Yo'q, afsuslanmayman, chunki bu sohani juda plus tomonlari ko'p. Uydan ishlasa ham bo'ladi. Men hozir kompaniyamda ko'pincha juma kunlari uydan ishlayman. O'sha ishxonada qilgan ishlarimni men uyimda ham qila olaman o'sha ishni. Shu tomonlari juda yaxshiki, masalan, ko'proq tajribaga ega bo'lsangiz, o'sha uydan ishlaydigan ishlar ham olsangiz bo'ladi.
4 oylik yoki 6 oylik mana sizlar taklif etayotgan yo'nalishdagi kursni bitirgan odam 1 yilda qancha maosh olishi mumkin Amerikada?
Bizda statistik ma'lumotlar bor. Buni salary.com dan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'rtacha system administratorlarning maoshi 89600 dollardan oshiqroq
1 yil
1 yillik maoshi. Lekin bu 1 yillik maoshi 89000 bo'lganda ham yana boshqa foyda jihatlari bor. Masalan, ko'p kompaniyalar 401k degan narsa bo'ladi, ya'ni sizga yana shu 3% dan 7% gacha oyligingizni qancha
bo'lsa, nafaqa fondiga qo'shimcha
nafaqa fondiga sug'urta bo'ladi. Soliqlarni 2 barobar to'lanadi, ham kompaniya ham o'zingiz to'laysiz. Masalan,
sotsialni
soliqlar yoki Medicare, shu soliqlarni 2 barobar to'lanadi. Yana stock option deyiladigan narsa bo'ladi. Ko'p kompaniyalar, public kompaniyalar, ya'ni xususiy kompaniyalar hissalarini beradi.
Imtiyozli shartlarda berishi mumkin.
Yo, bepulga beradi.
Bepulga
beradi, imtiyozli.
Ya'ni oylikdan tashqari qo'shimcha foyda.
Juda ko'p foydalari bor.
Mana sizlar shu sohada o'qidingiz, ishlayapsiz, yaxshi daromad qilyapsiz. Shu ishlab yursangiz bo'lmasmidi? Nega kurs yoki shu o'quv markazi ochishga qaror qildingiz?
Biz ham Amerika kelganimizda juda yaxshi ishlardan boshlamaganmiz. Masalan, men har xil ishlarda ishlaganman, kassir ham bo'lganman, haydovchilik ham qilganman, lekin bizga hech kim aytmaganki, IT ga kirsa, masalan, IT ga kirish uchun sizda axborot texnologiyalari bo'yicha oliy ma'lumotingiz bo'lmasa ham kirish mumkinligini hech kim aytmagan bizga. Bilmaganmiz bu sohani. O'sha Zafar aka aytganlardek qiziq voqea bo'lgan. Shu bizni Chicago jamiyatimizdan aytaki bir kishi odam, bitta odam shu Linux sohasi bo'yicha ishga kirgan. O'shandan keyin butun Chicago jamiyatidagi vatandoshlarimiz o'shani kuchini bilib turib, hamma o'qishni boshladi. Shu sohaga kirsa bo'ladi ekan degan fikrga keldik. Bizi asosiy maqsadimiz Chicago'da hozir juda ko'p odamlar axborot texnologiyada ishlashyapti. Bizi maqsadimiz shuni ko'proq vatandoshlarimizga yetkazish. Washingtonda, Nyu-Yorkda yoki Filadelfiyada juda ko'p vatandoshlarimiz kam oyliklarga ishlab yurishibdi. Shu narsani yetkazmoqchi bizki, shu kurs orqali yaxshi ish topish ilojisi bor. Agar qattiq o'qib ishlasangiz.
Yana bir qo'shimcha. Mayli, bizni kursimizda emas, faqat bizni kursimizda, boshqa shunga o'xshagan informatsion texnologiyalar kurslariga borib o'qishlarini tavsiya ham qilamizda. Sababi bizni kursimizni yoqtirish yoki bizni kursimizni o'qish man o'zlarini xohishi hammani, lekin biz juda ham katta maslahat beramiz.
Umuman shu sohada
shu sohani ishlashni va shu sohaga kirishni maslahat beramiz. Sababi juda ham hozir vaqti. Keyin yana bir narsa, bu sohada ishlash davomimizda juda ham ko'p mutaxassislar bilan to'qnashganmiz. Bular mutaxassislarda eng qiziq joyi bilim darajasi yetarli bo'lmagan. Biz bilan ishlaydigan mutaxassislar. A keyin juda ham yaxshi maosh oladi, afsuski. Lekin bilimi yetarli emas. Salohati til muammosi bor, lekin albatta ishlayapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Yana qiziqarli darajasi juda ham ish o'rni ko'p. Ishga bo'lgan talab ko'p. Demak, bizda talab ko'p, ishchiga bo'lgan, lekin taklif kam.
Mutaxassis kam.
Yaxshi sifatli mutaxassis kam. Shu ham bizga turtki bo'lgan.
Lekin boshqa tomondan Amerikada hozir iqtisodiyot, ish, kasblarning kelajagi qanaqadir transformatsiya bir bosqichida turgandek, ya'ni sun'iy intellekt degan narsa chiqqan, avtomatlashish va shuning oqibatida ko'plab ish o'rinlari boy berilishi mumkin, yo'qolib ketishi mumkin degan gaplar, xavotirlar bor. Sizlar o'zingizning sohangizni yoki umuman ish bozorining kelajagini qanaqa ko'rasiz? Qanaqa sohadagi ishlar yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi yoki sizning sohangizni kelajagi qanaqa bo'ladi?
Bu ajoyib va ozgina qo'rqinchli savol. Sababi ko'pchilik qo'rqadi, ko'p ish o'rinlari yo'q bo'lib ketadi, avtomatika bo'ladi. To'g'ri, ko'p ish o'rinlari yo'q bo'lib ketadi. Men yaqinda bir hujjatli film ko'rdim. Bu yerda 20 yil, keyingi 20 yilda ichida 20 ga yaqin yo'q bo'lib ketish arafasida turgan sohalar bor. Bularning ichida haydovchilik, yana buxgalteriya, tax accountantlar, ya'ni kassirlar, bank tellerlari, yana shunga o'xshagan ko'p sohadagilar, fermerlar, juda ham sanasa ko'p sohalar yo'q bo'lib ketish arafasida. Hatto kino aktyorlar ham eng qiziqarli joy. Sababi hamma narsa animatsionni yoki boshqa nimalarga o'tganligi sababmi? O'zib ko'rib turibsiz, keyingi 10 yil ichida hatto o'zimiz ko'rganimizda smartfon, ya'ni aqlli telefonlar, qo'l telefonlari chiqdi. Aqlli qo'l telefonlari chiqqandan keyin yangi, butunlay yangi sohalar vujudga keldi, ya'ni applikatsiyalar,
onlayn xizmatlar,
applikatsiyalar, telefonda bo'lgan reklamalar, Facebook, hamma narsa jadallik bilan rivojlanib ketdi. Hamma narsa biz barmog'imizda
yoki Amazonga o'xshagan onlayn savdo do'konlari, an'anaviy do'konlarni biznesdan chiqarib
yuboryapti. Ko'ryapsiz, ko'pi masalan bankrotlik arafasida, ko'pi bankrot holatida keldi. Ko'p sohalar, ya'ni ko'p magazinlar. Shu narsalar bo'ladi. Endi qo'rqinchli joyi yo'q. Yana yaxshi tomoni, shu narsalarni yangi yuqori texnologiyalar egallaydi. Kimdirki shu aqlli telefonlarni boshqarish kerak yoki applikatsiyalar yozish kerak yoki shu applikatsiyalarni bizga o'xshab, ya'ni support qilish kerak, ya'ni shu narsalarni ishlab turishini ta'minlash kerak va rivojlantirish kerak. Va shunga o'xshagan juda ham ko'p tarmoqlar kerak. Juda katta axborotlar to'planadigan data markazlari bor, qilinyapti. Shularga texnik odamlar kerak bo'ladi, ya'ni mutaxassislar kerak bo'ladi. Shular hammasini jamlashganda juda ham katta bu ishga bo'lgan talab bor hozirgi.
Ya'ni aynan axborot texnologiyalari sohasida ish o'rinlari ko'payadi.
U albatta ko'payadi. Masha biz o'sha kursimiz tayyorlash davomida bozorni o'rganganmiz birinchidan. Ish joriy o'rinlarni ko'rganmiz. Hozirgi holatda 50 mingtadan oshiq ish o'rinlari mavjud. Linux talab qiladigan. Kelajakda biz o'qidik, studentlar, masalan, universitetlar studentlar chiqaradi, to'g'rimi? O'sha talabdan taklif 1 million farqi bo'lar ekan. Studentlar kamomati 1 million kamomat bo'lar ekan. 2020-yillarga. Chunki
ya'ni
talab juda ko'p.
Talab ko'p, yetarli darajada mutaxassis bo'lmaydi.
Yetilib chiqilmayapti. Va bu nafaqat Linux, bu butun IT bo'yicha. Chunki IT shunaqa tez jadallar rivojlanyaptiki, yetkazib bera olmayapti o'quv markazlari, universitetlar.
Keyin yana ularda universitetlarda ozgina kamchilik tomonlari bor. Ular ba'zida o'ta ko'p ma'lumot beradi.
Nazariy jihatdan,
amaliy jihatdan juda kam ma'lumot beradi. Universitetni bitiradi, masalan, biz ishlayotgan davomimizda juda ham ko'p universitetni yangi tugatgan yigit-qizlar keladi, yosh yoki shu yerda o'qiyotganlar, ya'ni intern deydi. O'sha internlar kelganda biz bilamizki, bilim darajasi o'ta sayoz. Shu sohada o'qiyotgan bo'lsa ham, informatsion texnologiya sohasida o'qiyotgan bo'lsa ham, bilimlari o'ta sayoz. Bu narsalar bizga yana ham turtki beradi.
Ya'ni sizning 6 oylik kursingiz bu 4 yillik bakalavr darajasidan yaxshiroq bilim beradi demoqchimisiz?
Yo'q, o'zimizning sohada ha, lekin biz ko'p universitetga o'xshab keng miqyosda bilim bermaymiz. Biz kerakli bilimni va shu o'ziga ish jarayonida ishlata oladigan bilimni berib, shu sohada mutaxassis qilib chiqara olamiz.
Bitta kasbga o'rgatamiz biz.
Tor yo'nalishda, lekin yaxshi.
Tor yo'nalishda, ha.
Mukammal.
Va yana bir farqlarimizdan biri, bizi o'zimizni kursimizni va ish joyiga yaqinlashtirishga harakat qildik. Masalan, o'sha biz o'zimizni kichkina bo'lsa ham data centerimiz bor. Data center deymiz, o'zi kichkina bo'lsa ham.
Laboratoriya
deylik. Bizi studentlarimiz uzoqdan turib ulanib turgan studentlarimiz o'sha VPN deyiladi. O'sha orqali ulanib o'sha ish vazifalarini, ishlarini bizi o'sha data centrimizda bajarishadi.
Ya'ni o'rgangan narsalarini amaliyotda ishlatib ko'rishadi.
Ko'rishadi, ha. Undan tashqari biz o'sha ishxonalarida, masalan, qanaqa applicationlar, masalan, har bir ishxonada o'zini emaili bor, korporativ emaili bor, ko'pincha
elektron
pochtalari bor. Undan tashqari ticketing tizimi deyiladi. Bu degani, masalan, biron narsa buzilib qolsa, sizga kimdir sizdan so'raydi. O'shani ham o'zini nimalari bor, applicationlari bor. O'sha orqali so'raydi. Biz o'sha ishxonada nima ishlatilsa, biz o'shani hamma narsalarni o'rnatib, shu biz studentlarimiz o'zini o'sha ishlaganday sezishini
haqiqiy ish muhitini
yaratmoqchi
harakat qilganmiz.
To'g'ri. Keyin yana biz hamma shu o'quv kitoblarimiz yoki hamma o'quv materiallarimiz, ya'ni ular hammasi bizda internet portalda joylashgan. Studentlarimiz shu portalga kiradi. Shu portalda o'qiydi. Sababi biz kitobni bersak, kitob zerikarli bo'ladi, katta bo'ladi. Portalda kitobni o'qiydi, keyin yana qo'shimcha videolarimiz bor, juda qisqa, o'shlarni ko'radi. Keyin sinfxonaga keladi, sinfda yana qaytadan o'rganadi shu materialni. Undan keyin uyga borib, uy vazifalarini bajaradi-da, undan keyin ya'ni topshiriqlar bor, quiz deyiladi, o'sha quiz topshiriqlar. Shunaqa holatda o'rgatiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika dunyoda o'sha axborot texnologiyalari eng yaxshi rivojlangan ilg'or mamlakatlardan biri. O'zbekiston ham so'nggi 1-2 yilda shu sohaga alohida e'tibor berishni boshladi. Maxsus, masalan, innovatsiyalar vazirligi tashkil qilindi. Maxsus markazlar tashkil qilinyapti. Umuman bu axborot texnologiyalarini rivojlantirish sohasida O'zbekiston Amerikadan nimani o'rganish mumkin?
O'zbekistonda, masalan, agar oladigan bo'lsak, Amerikaning tarixi uzoq. Amerika 1796-yil mustaqil bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonimiz mana xudo xohlasa 1991-yildan beri mustaqil davlat. To'g'ri, biz juda ham yoshmiz. Lekin bu yurtda axborot texnologiyalari juda ham jadallik bilan rivojlandi. Ya'ni 80-90-yillarga kelganda juda ham katta rivojlanish davri bo'ldi Amerikada. Shuning uchun ham Amerikada birinchi, ya'ni pioner desak bo'ladi, pionerligi sababli shu barcha asosiy axborot texnologiyalar kompaniyalari joylashdi. Masalan, Google da aytsak, Facebook yoki Microsoft, Apple masalan, juda ham bunga o'xshagan yuzlab kompaniyalar bor. O'zbekistonda bu narsa yangi. Sababi biz ham yangi mustaqil bo'ldik. Biz mustaqil bo'lganimizda butunlay boshqa, ya'ni ekosistemadan chiqqanmiz. Bular kapitalizm, biz sotsializm yo'nalishida bo'lganmiz. Shu ekosistemani boshqaligi uchun ham juda ko'p zarar keltirdi bizga. Ya'ni biz bilmaganmiz oldin bu narsalarni. Uncha xabarimiz bo'lmagan. Mana dunyoga ochildi O'zbekiston.
Ya'ni O'zbekiston o'zining Microsoftlari, Googlelari yoki Apple kompaniyalariga ega bo'lish uchun nima qilish kerak?
Ha. Buning uchun bu narsa ozginagina uzoq muddat bo'ladi. Sababi bizda aytganimdek, hali infrastruktura yetarli darajada rivojlanmadi. Birinchidan juda ham tez ishlaydigan internet tarmoqlari mavjud bo'lish kerak. Keyin til muammosi bo'ladi. Sababi axborot texnologiyalar yo'nalishi bo'yicha asosiy ma'lumotlar ingliz tilida. Hatto rus tilidan ko'ra ingliz tilida ko'proq ma'lumot bor. Bu degani bizi xalqimiz, ya'ni yosh avlod birinchi yaxshi ingliz tilini mukammal o'rganish kerak. Nafaqat oddiy yo'nalish bo'yicha texnologiyalar so'zlarini ham yaxshi mukammal egallash kerak. Bu juda katta imkoniyat beradi. Keyin yana intilish bo'lish kerak. Bu endi intilish, qiziqish shu sharoitdan kelib chiqadi. Ya'ni o'quv yurtlarimiz agarda ko'proq shu sohaga e'tibor bersa, ya'ni yangi o'quv yurtlari ochilsa, balki qisqa muddatli, balki uzoq muddatli o'quv yurtlarimizda kurslar ochilsa yoki nimalar qilinsa, ko'proq e'tibor berilsa, shu yoshlarimizni jalb qilish kerak. Sababi IT bu informatsion texnologiyasi, ya'ni kelajak. Kimki shu sohada mukammal bo'lsa, shu sohada shu millatni yoki shu xalqni, shu davlatni kelajagi albatta yaxshi bo'ladi. Bu o'zimiz ham ko'rib turibmiz. Masalan, Janubiy Koreyani olaylik, Yaponiyani olaylik. Bular ham oldin qoloq bo'lgan, lekin shu informatsion texnologiyalariga rivojlangan, yilga e'tibor berganligi uchun ham jadalli bilan rivojlandi. Ularga ko'p resurs kerak bo'lmadi, masalan, tabiiy resurslar juda ham kam. Lekin bizi millatimizda, ya'ni biz millatimiz 32 million bo'lsa, O'zbekiston xalqi bizi ham anchagina yoshlar tashkil qiladi, yosh millat. Ularda shu soha bilan egallatib, shu yo'nalishda ketsak, balki rivojlanishimizga yana ham yaxshi bo'lardi degan fikrim bor. Degan kelajak katta informatsion texnologiyasi.
Axborot texnologiyalari sohasidagi ishlar odatda uydan turib, mana siz aytganingizdek, masofadan turib ham bajarish mumkin bo'lgan ishlar. Ya'ni Amerikadagi bitta kompaniyani shu veb-saytini yoki qanaqadir onlayn ilovalarini sozlash, boshqarish uchun aynan Amerikada o'tirish shart emas. Hindiston, masalan, axborot shu kommunikatsiya texnologiyalari mutaxassislari bo'yicha juda yaxshi, ancha jadal rivojlangan davlat. Hindistonlik mutaxassislar hozir Dehlida yoki qaysidir boshqa shahrida o'tirib, butun dunyodan ishlarini qilib o'tiribdi, misol uchun. O'zbekistonliklar ham shunday imkoniyatga erishish uchun nima qilish kerak?
Albatta, qilsa bo'ladi. Birinchi nimaga Hindiston shu nimalarda xizmatlar ko'rsatadi? Birinchidan, ularda tili bor. Ingliz tili ularda
ikkinchi til.
Rasmiy tillardan biri. Siz birinchi tilsiz ham bo'ladi, bir xil payt birinchi tilga ham kirib ketadi. birinchi tilimiz ingliz tilini biluvchi vatandoshlarimiz ko'p bo'lishi kerak. Bu asosiy nimalardan, ikkinchisi axborot texnologiyalarini bilish kerak. Ana shu ikkita shart nima bo'lsa, bajarilsa yo bajarilsami,
yo'lga qo'yilsa,
albatta buni bu narsani amalga oshirsa bo'ladi. Chunki bizda ham juda ko'p yoshlarimiz bor. Faqatgina biz o'sha hozir ko'ryapmiz, juda chet el universitetlari filiallari ochilyapti. Bu juda pozitiv qadamlar va o'shanga bir omil bo'ladi deb o'ylayman.
Yana menimcha bank xizmatlari, onlayn to'lovlarni qabul qilish, pul o'tkazish tizimlari yoki qonunchilik, masalan, o'zbekistonlik chet eldagi kompaniya bilan ishlasa, buni soliq to'lash tartibi qanday? Umuman,
Mirzo Ulug'bek nomidagi innovatsion center markazi ochildi deb. Shundaqa markazlar ko'proq bo'lishini tavsiya qilardik, xohlardik, sababi bu innovatsiya qilinsa, millat, ya'ni xalq o'sadi. Ya'ni innovatsiyasiz hozir rivojlanmasak, biz orqada qolib ketamiz. Hayot juda ham tez. Hammaga ayon bu, hammaga sir emas. Masalan, o'zimiz oddiy ko'rganda, oldinlari bir o'tirib, choyxonaga borib, nima qilib o'tirgan vaqtimiz ko'p bo'lardi. Lekin hozirgi kunga borganda, umuman vaqt yo'q, sabab hayot tez. Shu narsalarni yetib olish uchun juda ham katta mehnat talab qilinadi. Yoshlardan, ayniqsa yoshlardan, sabab yoshlarda kelajagi ham juda ham go'zal bo'ladi, lekin ozgina murakkabroq bo'ladi. Ular raqobat qilish kerak. Raqobat qilish oson bo'lmaydi, sabab boshqalar ham raqobatga tayyor.
Hamma raqobatga kirishgan.
Kimki shuni juda ham kunt bilan, shu narsaga marraga tezroq yetib borish, to'g'ri yo'l bilan yetib borish eng asosiysi. To'g'ri yo'l bilan tezroq yetib borsagina o'sha xalq yoki davlat cho'qqiga chiqadi, albatta. Bu hammaga sir mas'ul.
Va bozor shafqatsiz.
Bozor shafqatsiz, albatta.
Agar raqobatga chiday olmasangiz, sizni yanchib o'tib ketishadi.
Yanchib o'tib ketish. O'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Nafaqat bizning sohada, biz ham kirganimizdan kurslar ishxonada juda ham ko'p kurslarga o'qitishga majburlaydi. Jo'natadi, dars olishga, boshqa shaharlarga jo'natadi. Biz ham o'zimiz ishlashga biz ish joyimiz majburlaydi. Sababi biz ham raqobatdamiz. Hatto ish joyimizga erishdik, bo'ldi ishga kirdim degan bilan ish bitmaydi.
Har doim o'z
ishlab turishingiz kerak. Sababi bu narsa soha yana ham takomillashadi, yana ham rivojlanadi.
Texnologiyalar juda tez rivojlanyapti. Masalan, o'sha hozir kompaniyam kirgan paytlarimni eslasam, juda ko'p o'zgarishlar ro'y berdi. Juda ko'p yangi texnologiyalar o'rganishga majbur bo'ldim. O'sha aytganlardek, kompaniyalar sizni yaxshi bilishingizda manfaatdor. Sizni konferensiyalarga jo'natadi, sizni o'sha treninglarga jo'natadi, o'sha yangi texnologiyalarni o'rganishga. Chunki bir xil payt yaxshi mutaxassisni topish juda qiyin. O'shanga yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, sizning oyligingiz yaxshi bo'ladi, ishingiz aniq bo'ladi. Juda kelajak yaxshi bo'ladi.
Ma'murjon, Zafarjon, suhbat uchun ikkalangizga ham katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi muloqotimizga yakun yasaymiz. Yana qanday mavzularda suhbatlar qilishimizni xohlaysiz? Shu haqda takliflaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, video ostida izoh yozib qoldiring. Bizni boshqa ko'rsatuvlarimizni ham tomosha qilish uchun YouTube'da yoki saytimizda Washington choyxonasi deb qidiring. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.